haatanna ku soo dhawaada qaybti afraad ee barnaamijkii taxanahaa ee ku saabsanaa lixdan guurada xurriyadda. Waxaynu haysaa Saare Ciidan Nuur oo ino soo diyaarisay isla markaana ino soo jeedinaysa.
kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha. Sida intiinii dhegaysatay qaybtii saddexaad ee maalintii shalay, waxaad ku dhegaysateen iyadoo 1919-kii burbur ku yimi dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Qaybta afraad ee maanta waxaynu ku eegaynaa sida uu noqday xaalka dalka Soomaaliya kadib 1919 iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha VOA-da Xasankaa Fi Cabdiraxmaan Qoysti.
lixii labaatankii bishii Janawari sanadkii 1919-kii muddo hadda laga joogo 29 sano ayay ahayd markii madaxweynihii waqtiga dheer Soomaaliya ka talinayay ee Maxamed Siyaad Barre ay xukunka ka tuureen jabhada hubaysan, taasoo sababtay inuu isaga baxo xaruntii madaxtooyada ee astaanta u ahayd hoggaaminta dalka. waxaana halkaasi Soomaaliya uga bilaabatay waayo adag oo huwan duruufo kala duwan, iyadoo dad badanna ay ka qaxeen dalka. balse waxaa xusid mudan in ka hor inta aanu madaxweynaha dalka ka bixin, isla markaana ay jabhadihii hubaysnaa ku soo dhawaayeen caasimadda, ay rag odayaala oo la magacbaxay kooxdii manifesto ay madaxweyne Siyaad kula taliyeen inuu dalka badbaadiyo oo uu si nabada uga baxo, taasoo uu ku gacan seeray sida uu ku waramayo Sheekh Cali Wajiis oo ah xogeyaha guud ee majmaca culimaadiinka Soomaaliyeed.
arrinta ku saabsan manifesto bayaanka ay soo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa, tala jeedin fiican buu ahaa. markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadii ay wada kaceen, dowladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay madaxdii qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka ragga dhaliya xabsiga la wada taxaabay, si Ismaaciil Abuukar madaxweyne ku xigan ahaa iyo Cismaan Maxamed Jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda Cumar Cabdi Qaalib xiran yahay, rag badan oo kale la xirxiray. yacni jawiga uu wada kacay, oqooyi iyo koonfurba jabada ka dilaaceen ayay odayaal Soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya Xaaji Aadan Cabdulla Cusmaan iyo rag badan oo waaweyn oo odayaal oo siyaasiina Xaaji Muuse Boqor, Jenaraal Maxamed Abshir Muuse, Xaaji Cismaan Axmed Roble, rag siyaasiina Xaaji Cali Shida Cabdi guddoomiye manifesto isagoo ahaa guddoomiye la doortay, Sheekh Mukhtaar guddoomiye baarlamaankii hore. rag badan oo saas oo loo qaateen wada ah ayaa waxay go'aan ku gaareen inay Maxamed Siyaad Barre tala u jeediyaan oo dalka la badbaadiyo. bayaanka manifesto sidaas uu ku yimid. Maxamed Siyaad Barre waxay yiraheen talada isaga deg dalka si loo badbaadiyo. Maxamed Siyaad Barre markii talada ay siiyeen dowladdu xoog bay u dhisnayd, waa dhisnayd oo qaqab tay xabsi u dhigay, waa tii la xilxiray laanta buur lagu xilxirayaashii muddo markii xilxirayeen waa la soo daayay. waxaa kaloo bayaan soo saaray culimada Soomaaliyeed oo anigu waan ka mid ahaa. bayaankaas daba jooga oo bayaanka culimada la yiraahdo isaguna ayaa la soo saaray 114 qodob oo ka kooban. bayaankaas isaguna culimada waxay kula taliyeen Maxamed Siyaad Barre inuu xukunka ka dego maadaama uu ku fashilmay. culimadii lafteedana haddana isagoo arrintaa ka duulayay waa tii uu shabreen suulay iyo culimadan oo soo qabtay in Shaacil Shaacil Suufi iyo tii la xilxiray iyadoo kuna soo beegantay nin baadari ah oo Talyaani waa tii lagu dilay Maxamed Xamar Dhexiis Muqdisho lagu dilay, tii ayuu culimada u saaray.
10kii Janawari xilli ay socdeen dagaaladii Muqdisho, isla markaana uu weli jaalasiyaad ku sugnaa xarunta madaxtooyada, ayaa madaafiic lagu soo tuuray xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid. waxaa ku geeriyooday rag ka tirsanaa kooxdii manifesto oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Muuse Boqor iyo ganacsade Xaashi Weheliye Maalin.
dagaalka markuu bilowday, xamar uu ka bilowday, ee xabadu ay dhacayso Maxamed Siyaad Barre madfac uu ridaayo, ayay odayaasha Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye ka mid ahaayeen waxay isugu yimideen gogol in lagu dhexdhexaa dowladdu ay mar kaleeto fadhi kale isugu yimaado. dowladda lafteeda ragaa ka socday badanaa fadhiyey oo meesha laftoodu yacni ka socday, marka in Maxamed Siyaad Barre mar kaleeto lagula taliyo marka si dalka marka dadka qaar waxay ku fasiraan xabadaas ama madfacaas madfac lahagaayab oo ahaa oo odayaashaas waxay soo wadaan looga intay si idaacada la hadlin loogu talagalay in la khaarijiyo. dadka qaar ay yiraa qaarna madfac is soo habaabay oo ku dhacay buu ahay bay yiraan, wallahu aclam, anuu ma sheegi karo. waxaa ku dhintay Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye ragga ka mid yihiin oo tiro badan.
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe Soomaaliya, waxaa meesha ka baxay heykalkii dowladnimo ee dalka, waxaana luntay xasiloonidii iyo kala dambeyntii sida uu ku waramayo Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo culunta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
هبين كي معامل شاد بالرفيل الصومالي أو كعرري اللي لباتن كي جنة يوري كوني سجال بقول كو يسجاشن كي هبين كأمر كو ماشة كبحي معامل سياد بالروحة للدمي أمر راعي أما أو جاب كهرق أو سيقاتي وح الوحي كيني لهاي الدولة دم أو أوجه رئيس كو ودن كصومالي إنه يهاي ضل له تريتري إنتكرتي ودن حدودي أي حرنتهاي بر يبدأ أي حرنتهاي أسير راعي أو ودن حدود الصومالية ويفرد وحاك أسير راعي ودن أو يونيفايد بوليتيكال ودن سياسة ديس إسحيستو أو قبلة الصومالي إسحيستان أو سوت سيستم كي دولد نمده أو كبلا بنا يدقمو قبل عاسمد وساردهي كود أبو مهم سناي أمني ماليد حرير كدبد أرمه قده عدالد دمان ويكالداتين أو أسيقنا أسيقنا رعلي حوق أقوين أو متقانا محمد سياد بالرفيل الصومالي كسارد وحوقها أوروكي لديه جري يو إسي أما يونيت الصومالي كونغرس أوروكاسي أورور له فلسفات قران أو صح ما أهين أورور لهاي هجان يستركجر لإسكور يعسينا ما أهين وعوءها الشعب كعي
لما مالي كدي مركي أودالك كبحي مدحويني الصومالي أو كوباقنيت سيدادي لباتكي جنوري كوسا غالبقل كوية سلاشنكي أيام مانا فايستو وحا أي سيكو ميلقارة مدحويني أغمى قعابين علي مهدي محمد يدو حلكي سي مدحويني نمانا لغو سيحو جي شركي كلا عي جبوتي برتميه كوسا غالبقل كوية سلاشنكي سيدا أو تلماميو ديتور محمد ديق وعلمي تاريخ ذا كدقة جامعة ذا أمد الصوماليات
لكن سيدي جنوري وحالو دواقي حكومه علي مهدي كوميل غاركه هيد لبدا سنه هيد ان وها جري ان جروب كان حكومه علي مهدي سو دسي وها ان جروب كي مانيفيستو لو يقان ان دولتي علي مهدي الا سو دسي شركه جيبوتي او لبا فيس اها فيس كي هور وها جون فيس كي لبادنا جولاي فيس كي روحو ودا تشي فيس كي لبادنا وها شرك اسكو ييري جبهدي ان ايديدو و ديداي سببته و خو ديدناابا دولتا لدسي iyo in ay cid aan iyaga ahayn oo jabhadii aan ahayn inay maamul iyo isku yeero marka shirkii uu ka cudur daartay markii dambana wuxuu qiray oo uu cadeeyay in shirkaas iyo natiijadiisa uu ku qanacsanayn dalkaana aysan xaq u lahayn inay maaragtay dad rayid ah oo manifesti inay wax dhisan
dawladdii cali mahdi ee jabuuti lagu soo dhisay waxa ka hor yimid hoggaamiyihii UAC general maxamed faarax aydiid waxaana bilowday awood ku dagaalankii u dhaxeeyay isaga iyo taageerayaashii cali mahdi maxamed taas oo keentay in magaalada ay ka dhacaan dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeya labada dhinac waxayna taasi soo dedejisay in wax garadkii Soomaaliyeed ee bariga joogay ay gogol u dhigaan hotel gurguurta si ay u nabadeeyaan labada nin iyadoo fadhigaasina uu ku dhamaaday natiijo la'aan keentay inuu bilowdo dagaalkii afar biloodka oo ahaa kii ugu xoognaa oo Muqdisho ka dhaca kaas oo bilowday dabayaaqadii 1990kii Saudiyna ilaa bishii March 1992kii waa tan jawaahir baarqab oo xilligaasi goobjoog u ahayd wixii Muqdisho ka dhacayay
ee dabka sidii lagu dami lahaa ayay odayaashu ku dadaaleen hotel gurguurte waxa taala gogol in muddo loo fadhiyay taas oo odayaashu ay u arkayeen halka kaliya meesha ka iman karto ugu dambeyntii shirki waxa ka soo baxay wax la yiraahdo calina garle ay diidna garle
3 December 1992kii golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo hubaysan oo nabad ilaalin oo uu hoggaaminayay Mareykanka waxaana ciidamada badda ee Mareykanku ay soo gaareen xeebaha Muqdisho 9kii December 1992kii iyagoo wata magacii ahaa howlgalkii rajisoocelinta oo ay ku weelinayeen tiro wadamo ah ka jawaabidii colaadii sii baahaysay iyo xaaladii bini'aadnimo ee ka jirtay Soomaaliya ayaa sababtay in December kooye sadankeedii 1992kii oo Soomaaliya soo gaaro madaxweynihii 24aad ee Mareykanka George Bush kaas oo booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo xilli dalka ay ka jirtay abaartii cagabaran oo ahayd mid dad iyo dunyada cagta marisay sida uu sheegayo Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka 8aad ee Soomaaliya
waxay ahayd dabayaaqadii 2019ka George W. Bush booqasho ayuu ku yimid wuxuu tagay magaalada Muqdisho yimid wuxuu tagay Lafoole wuxuu kale booqday magaalada Baydhabo oo ahayd magaaladii ugu tirada badnayd ee macaluush ay aad u saameysay oo xataa la magac baxday caasimadii geerida Death City la magac baxday
5 June 1993kii 24 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ee Soomaaliya u joogay howlgalka rajisoocelinta ayaa lagu dilay weerar gaadmaha iyagoo ku sugan goob ay ka arrimiyaan maleeshiya taabacsan General Aydiid wixii intaasii ka dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa ujeedkoodu noqday soo qabashada Aydiid taasoo sababtay in ciidamada Rangers ee Mareykanka Soomaaliya looga dilo iyadoo laga soo riday laba diyaaradood oo helicopter.
Dagaalkii ugu baahnaa wuxuu ahaa 3 Oktoobar markii koox meel ku shireysa SNA la sheegay in uu General Aidid ku jiro oo lagu soo dagayo ciidamada Rangers ee lagu soo daadiyay. Koo geerida kale ugu farabadan ee Soomaalidana waxay dhacday duqeyn ka dhacday meel u dhaxeysa Digfeer iyo Saybiyaano oo ay ku shiraayeen ururkii SNA oo diyaarada Mareykanka intay duqeyeen rag farabadan oo siyaasiyiin iyo u badan oo SNA aha ay ku dhinteen.
Kadib dhacdadaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxay ciidamadiisii iyo safiirkoodii u fadhiyay gudaha dalka, waxaana si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya iyadoo 1999-kii uu isna guuldarro ku dhamaaday howlgalkii rajo soo celinta ee qaramada midoobay horboodaysay. Markii uu soo idlaaday howlgalkii rajo soo celinta, waxaa sanad kadib oo ku beegneed bishii Agoosto 1996-dii dagaal ka socday magaalada Muqdisho ku geeriyooday General Maxamed Faarax Aidid. Dhibaatada dalka ayaa sii socotay ilaa inta laga gaaray 26-kii Agoosto sanadii 2000, xilligaasoo tuulada Carte ee dalka Djibouti ay baarlamaankii TNG ku doorteen madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan iyadoo ra'iisul wasaarana uu magacaabay Dr. Cali Khalif Galayr. Hase ahaatee xukuumaddii Carte lagu soo dhisay waxa ay ka shaqeyn weysay hoggaamiye kooxadii dalka ka jiray waa kan Professor Liban Xuseen Ciise oo cilmiga sharciga ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Waxaa la sameeyay Abaabul Ismaaciil Umar Geelena wuxuu ugu yeeray gogol ayuu fidiyay. Gogoshaas ayaa marka Soomaalida 2000 isugu tagay. Maalintaas ayay ahayd maalinta isbeddelka u dhacay, lagu heshiiyay in awood qaybsiga mataqaana la qaybsado lana dejiyay ahdi ku meel gaar ah. Taa marka waa midii ka dhalatay oo keentay oo ka dambeysay in lagu doorto madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan. Isagii ayaa markuu wuxuu ku soo noqday dalkii, laakiin kolkii isaga uu yimid dalkii ayaa isagana aqabado waaweyn ayaa ka hor yimid dawladdiisii.
Khilaafkii ka dhaxalaysnaa madaxda dawladdii TNG iyo dhibaatadii kaga imanaysay dhinaca hoggaamiye kooxadeeda ayaa soo dadajisay in la qabto shirki Imbagaati, kaasoo madaxweyne 10 Oktoobar 2004 loogu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, sida uu tilmaamayo Ismaaciil Axmed Nuur.
Waxaa la dhisay isbahaysi la magacbaxay SRRC oo ay ku bahoobeen hogaamiye kooxadeedii kasoo horjeeday dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Cabdi Qaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ah, waxaana saldhig u ahaa Baydhabo oo markaa ay gacanta ku haysay jabhadii RRA oo uu saatiguud hogaaminayay. Waxaa ka mid ahaa Xuseen Maxamed Faarax Aidid, waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistay Cismaan Caato, waxaa ka mid ahaa Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf oo Puntland madaxweyne ka ah. Isbahaysigaas SRRC oo xoog leh yaa ka hor yimid dowladdii ku meelgaarkayd. Dowladdii dariska ahaana marka gogol loo fidiyey oo urur goboleedka iga gogol uu hogaaminayo, aduu cadaadis fara badan kadib macal Cabdi Qaasim Salaad Xasan oo ogolaaday inuu shirki isaguna qayb ka noqdo shirki Embagati lagu qabtay iyo Eldoret, taasaa lagu soo dhisay baarlamaanka kooban 275. Baarlamaankii ayaa marka wuxuu doortay madaxweyne u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allahu naxariistay.
Markii magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo dhisay dowladdii TFG ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ayaa dowladdu qorsheysatay in fariisin ku meel gaar ah ay ka dhigato magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo sababo la xiriira cabsi ay dowladdu ka muujisay amniga Muqdisho, iyadoo madaxweynuhuna uu dalbaday ciidamo shisheeye, taasoo uu ku kala qaybsamay baarlamaanka TFG-da. Bishii Maars 2006, qabqabalayaashii dagaal ee taageerada ka helayay hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sameysteen ururka soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada, waxaana dagaal xoogan uu Muqdisho ku dhexmaray iyagii iyo maxaakiimtii Islaamiga, taasoo sababtay inay libinta yeeshaan maxaakiimtii, kuwaasoo talada Muqdishona la wareegay bilowgii bishii Juun ee isla sanadkaasi. Midowga maxaakiimta ayaa sameystay 2 gole oo kala ah golaha fulinta iyo golaha shuurada, iyagoo caasimadana ku soo dabaalay xasilooni jirtay muddo 6 bilood. Hase ahaatee waxaa maxaakiimta xukunkoodii uu burburay markii ay dagaal ku qaadeen magaalada Baydhabo oo fariisin u ahayd dowladdii ku meel gaarka ahayd oo kaashanaysay ciidamada Itoobiya, sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis, xogeyaha guud ee majmaca culimada Soomaaliyeed.
dagaalka baydhabo oo imaarta in la weeraro ahay waxa wateen qaybta xadjirka ah oo alqaacida salka kula jirtay ba wateen hatta sheekh shariif yar halka ma aheen iyo rag badan oo imaarta maxkamadaha masuuliyinteeda kamid ahay markaas joogay abdullahi cali umar kamid ahay
masuuliyinta maxkamadta ayaa wixii intaas ka dambeeyay yagleelay kooxdii muqaawimada ama wax iska caabinta kuwaas oo ay ku dhaxmilnaayeen ururkii sida qarsoodiga lagu aasaasay muqdisho ee al-shabaab waxana halkaas ka bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya iyadoo dagaalada xoogooduna ay muqdisho ka bilowdeen bishii February 2007 taasoo sababtay in caasimadda ay ka barakacaan dadkii ugu badnaa kuwaas oo maciinsaday duleedka muqdisho ilaa degmada Afgooye September 2007 hoggaamiyashii maxkamadaha iyo xubnihii la magac baxay baarlamaanka xorta oo diidanaa soo gelista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea kaga dhawaaqay isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya iyadoo bishii January ee sanadkii 2009kiina ay Djibouti ku heshiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya xilli ciidamada Itoobiya ay isla bishaasi dalka ka baxeen waxaana Djibouti lagu soo dhisay 13kii January dawladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka noqday Shariif Sheekh Axmed sida uu ku waramayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda bartay
qayb kamid dawladda iyo garabkii maxkamadaha lagu tilmaamay qunyar socod oo Sheekh Shariif uu hoggaaminayay ayaa wada hadal la qaban qaabiyay wada hadalku waa midkii shirkii Djibouti 2008 aakhirkeeda 2009kii bilowgeedii lagu qabtay ee bishii January lagu soo doortay Sheekh Shariif
dawladda ku meel gaarka ahayd Djibouti lagu soo dhisay ayaa durbo mucaarada kala kulantay ururka Al-Shabaab kuwaas oo dagaal ay dawladda la galeen kaga qabsaday qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaana ciidamada dawladda ku meel gaarka ah oo kaashanaya xogaga AMISOM ay ugu dambeeyti sanadkii 2011kii ku guuleystay inay magaalada Muqdisho ka saaraan ururka Al-Shabaab
waxaa la bedelay mandate-kii AMISOM waa la bedelay waxaa la sii mandate-day inay weerar qaadi karaan weerarkii waxaa ku guuleystay magaalada Muqdisho in bishii August markii la gaaray 2011kii magaalada Muqdisho in mar labaad gacanta dawladda ay soo wada gasho
abaarihii dhacay 2011kii ayaa dhinaca kale sababay in dhaha beesha caalamka ay mar kale ku soo jeestaan xaaladda Soomaaliya waxaana Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ayaa waxyaabaha ay ku guuleysatay waxa kamida ansixinta dastuurka qabyo qoraalka iyo in markii ugu horeysay ay wada hadallo la furto gobolada Waqooyi oo horay ugu dhawaaqay gooni isutaag waxaana sidoo kale iyagoo garab ka helaya beesha caalamka ay dalka ka saartay marxaladii ku meel gaarnimada taasoo suuragelisay doorasho ka hirgashay gudaha Soomaaliya waqti dheer kadib waxaana caasimadda Muqdisho September 2012kii ka dhacday doorasho madaxtinimo oo ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasoo noqotay dawlad dhameystiran sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Sheekh Cali
laan xasiq wuxuu dhaxlay magaaladan oo already hal magaalo ah oo midaysan xasiq wuxuu dhaxlay baarlamaan Soomaaliyeed oo dastuur oo ku shaqeeya le Jubbaland uu dhisay Koonfur Galbeed uu dhisay Galmudug uu dhisay Hirshabeelle uu dhisay
muddo 4 sano iyo bilooyin kadib February 8deedii 2017kii waxa markala dalka ka dhacday doorasho uu ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha ragaadiyay horumarkeeda waxa kamida amni darro ay ugu weyn tahay qaraxyada 10kii sano ee ugu dambeeyay joogtada noqday kuwaas oo lala beegsanayay xarumaha dawladda hoteelada iyo goobaha ay shacabku isugu yimaadaan iyadoo dad badanina ay naftooda ku waayeen waxaana qaraxii ugu xoognaa ee abid soo mara caasimadda uu ahaa midkii dhacay 14kii Oktoobar 2017kii kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 587 ruux ayna ku dhaawacmeen 316 kale haddii aanu ka hadalno dhinaca maamul goboleedyada dalka ka jira oo aanu ku bilownay maamulka Puntland ayaa dhidibada loo taagay sanadkii 1998 iyadoo madaxweynihii ugu horeeyayna uu noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana isaga dambeeyay madaxweynayaasha kale ah Cabdi Muuse Cabdiraxmaan Faroole Cabdiwali Cali Gaas iyo madaxweynaha iminka talada haya ee Saciid Cabdullaahi Dani galmudug oo ka mid ah dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ayaa isna dadaaladii lagu dhisay waxa ay bilaawdeen 2006 xilligaas oo ay kulmeen erga ka socotay qaar ka mid ah deegaanada uu ka kooban yahay waxaana madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday ambassador Maxamed Warsana Cali Kiimiko kaasoo ergadii shirkaasi joogtayna ay doorteen bishii Agoosto 2006 waxaana madaxweynihii ku xigay uu noqday Maxamed Axmed Caaliin oo isna xilka galmudu qabtay bishii 8-aad 2009kii 1 Agoosto 2012kii ayaa waxaa talada maamulka galmudu gacanta ku dhigay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid kaasoo noqday madaxweynihii 3-aad ee maamulkaasi dhinaca kale 16-kii bishii 6-aad 2008-dii ayaa magaalada Cadaado lagaga dhawaaqay maamul la magacaabay Xibin iyo Xeeb kaasoo madaxweyne uu ka noqday Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici iyadoo markii dambana uu xilka maamulkaasi majaraha u qabtay Cabdullaahi Baarleex dawladdi federaalka ee waqtigaasi jirtay ayaa ka shaqeysay mideynta maamuladaasi iyadoo la sameeyay hal maamul oo la isku yiraahdo Galmudug kaasoo uu madaxweyne ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed 4 Julaay sanadkii 2015kii 3 May 2017kii ayay baarlamaanka Galmudug waxa ay mar kale madaxweyne u doorteen Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaasoo markii uu muddo xilka hayeyna khilaaf awgiis ay sababtay in baarlamaankii Galmudug uu u kala jabo 2 garab oo fariisimo ka kala dhigtay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb iyadoo qaybtii Cadaado ku sugnaydna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Xasan Baasto 20-kii bishii Oktoobar 2018kii madaxweynihii ugu dambeeyay ee ay Galmudug yeelato ayaa loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasoo lagu doortay magaalada Dhuusamareeb bishii February ee sanadkan waxaa dhanka kale xusid mudan in maamulada Galmudug iyo Puntland oo oodo wadaaga ay caqabado waaweyn kala kulmeen soo ifbixii kooxaha burcadbadeedka kuwaasoo aad ugu xoogaystay 2008-dii deegaanada xeebaha dhaca ee kala ah Garacad, Eyl, Hobyo ilaa Xaradheere isla markaana qafaashay shaqaalaha tiro maraakiib iyo doonyo ah oo isticmaalayay xeebaha Soomaaliya qaatayna lacaga badan oo madax furasho ah waxaana jira in maamulka Puntland oo lagu tiriyo goobaha ugu nabdoon Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay wajahayeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo kaga imanayay kooxaha Daacish iyo Shabaab oo ku dhuumaaleysta buuraha Galgala kuwaasoo dilal qorshaysan iyo qaraxyana ka geysta meelaha uu ka arrimiyo maamulkaasi Jubaland waxa uu ololaha dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2013kii xilligaasoo gacan ku haynta Kismaayo ay ku hardamayeen maleeshiya kala taabacsan Barre Aadan Shire Hiiraale iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaasoo dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen gudaha Kismaayo iyo duleedkeeda hase ahaatee shir in muddo ah ka soconayay Kismaayo ayay ergooyinkii ka qayb galay sheegeen in bartamihii May 2013kii ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana isla maalintaasi uu Barre Hiiraale isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubaland dawladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd labada dhinac taasoo qaadatay waqti aad u fara badan waxaana ugu dambeyn ay dawladda Soomaaliya bishii Agoosto 2013kii ay Addis Ababa heshiis kula galeen Axmed Madoobe bartamihii bishii Abriil sanadkii 2015kii xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay kadib markii la soo dhameystiray xulistooda oo ka socotay gobollada Jubooyinka iyo Gedo waxaana muddo ku siman 8 sano oo uu maamulkaasi jiro xukunkiisa gacanta ku haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa madaxweynihii ugu horeeyay yeeshay November 17, 2014 waxaana xilligaasi سدح بقول إيه سجاشن يلح إرجو قصة جنابي دبو أي شريف حسن شيخ أيضاً أدرتين مدحوينها مامل كاسي كاسو مركي الدنبنا حل كاسي إسكعزلي وحنا مدحوينه كحجي أوها عبد عزيز لفت جرين وحل كقبتي سجالي تبانكي ديسمبر لبذا كون يسدد يتبانكي حل كاسو أي إلادين قال الله سسيا سدد يدبد بحيو أي دت ريده كلنتين أو كل شيء سوق بشدي أي دولدو حبسه وقطع حبتي سدح يتبانكي بشاس مقتار رو أبو منصور وها مشرح اتاقنا قباشادا حلك مدحتي نمو مامو الكاسي سدح دا قبل مامو الكوفر قلبيد وككو بيهي ايا وحا كجرت لبات بني آدمي نمو وانا هلك اغوبادن او ايكي مادين براك عياشا لوبان دولايتك مقدشو مامو الكهرشا بيهل ايا لأنكي اكتوبر سقالكي دي لبادكون يلحي طبانكي وحانا بارلمانك مامو الكاسي او لداري وككوبنا لبي يسديتن حل لبان يدوشان يطبانك لنا دبلو قدري تاسو ودرت قود كالليغيسا سقاشن يتضوح الليبان وحانا يتضوي يتوانكي اكتوبر لبدا كون يلحي يتوانكي مدحوين ادورتين علي عبدالله عصابلي كاسو قدن بينا أفر يتوانكي أغسط لبدا كون يتضوي يتوانكي اي كلسوني دي كلالابتين بارلمان كهيرشبيل ايا برتميه سبتمبر لبدا كون يتضوي يتوانكي حلك مدحوين نماء مامل كاسي ادورتي محمد عبدي واري كاسو الى امن كان حلك هيرشبيل لقعنتكو هيا danka kale midooyinkii ugu dambeeyay waxa dalka ku soo guriyo noqonayay qurba joogta Soomaaliyeed kuwaas oo xilal kala duwan ka qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda hadaba qurba joogtu maxay dalka ku soo kordhiyeen waa kan Cabdiraxmaan Caynte oo horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga kana mid ah qurba joogta
aan waxa islaayaha kaalin aad iyo aad iyo aad u weyn ayay dalka uga jiraan ugana soo jireen kaalintaas waxa ugu muhiimsan kharashka ay dalka soo galiyaan sanadkii oo 2.5 bilyan oo dollar ah oo ka badan marka la isku daro deeqaha caalamiga oo dhan marka la isku daro sanad walba lacagta ay dadkaasi ehelkooda u soo diraan dalkana galiyaan ayaa horta ka badan waxqabadka ugu weyn uguna muuqda waa kaas hadaan maanta taal heli lahayna xaaladda dalka Soomaaliya maanta uu maray aad ay uga liidan lahayd
maadaama sadankii sano ee ugu dambeeyay lagu jiray xaalada adag iyo jahwareer siyaasadeed Soomaaliyana aanay wali sidaba cagaheeda isugu taayin ayaa waxa isweydiin mudan halkee sabtu ka qoronsan tahay maxaa sa dalka u degila yahay su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimaha macadka daraasadka siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khalif
su'aasha ah xaqiiq wax iska qabsan la yihiin ee dalku muxuu u degila yahay ilaa shirkii carta ilaa 2019 kusoo bilowxata shirkii Jabuuti kusoo bilowday iyo soo daray meel kale iyo Qaahira iyo meel kale lagu qabanayay Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada Soomaaliya waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isku kabo ma fududa wax badan hadda waa la soo maaragtay waa la soo dhisay waxaan noo bilaabay yihiin meesha arrinteenu ay ka licsantahayna waxa weeye laba qodob mid waxaa naga maqan hoggaamiyeyaal baan weynay runtii umadaan intay inspire gareeyaan ama qalbigooda hantaan wada ku hayaamiya dhinaca kalena waxaan laga qarimay institutionskii dowliga ahaa hay'adihii dowliga ahaa
inkastoo qayb ka mid ah Soomaaliya ay gooni u goosasho ku dhawaaqday isla markaana sadankii sano ee la soo dhaafay ay burbursanaayeen hanaanka iyo kaabayaashii dowladnimo ayaa misana isbeddelada siyaasadeed ee 10kii sano ee ugu dambeysay curtay lagu qiimeeyaa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya hadda aan joogno bartamaha 2020ka dalku waxa uu marayaa marxalad kala guura waxana la filayaa in dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga ay dalka ka dhacaan doorashooyin kala duwan walow lagu balansanaa in doorasho qof iyo cod la qabto misana ma muuqato sansaankii ay ku hirgeli lahayd taasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha maalinta berri waxaad maqli doontaan qaybta shanaad oo aan ku eegayno dhinaca Soomaaliland laga soo bilaabo 1919kii intaanu maalinta berri kulmayno waxaanu dhamaanta idinkaga tagaynaa sida iyo
wada
aadi aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysay.